Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Παρακαλώ πολύ να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1033. Διαβάσουμε από την προς Εφεσίους επιστολή, αδελφοί, από το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 1033. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Καθώς εξέλεξεν ημάς δια αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσες ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού. Καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποία προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβουμε κληρονομίαν, προοριστέντας κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, διανέμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς, οι προελπίσατες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και εμπιστεύσαντες εσφραγίσετε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, όσοις είναι οι αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο κι εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησεν εν το Χριστό αναστήσασαν αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της υπουρανίας υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομανουσμένου ου μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπερπάντων εις την Εκκλησίαν, ήτης είναι το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο, αδελφοί. Ο Παύλος συστήνεται προς τους Εφεσίους και λέει ότι αυτός είναι Απόστολος διαθελήματος Θεού. Γι' αυτό είναι βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και να μιλάμε για όρους μόνο για αυτό, αδελφοί, το διαθελήματος Θεού. Τι σημαίνει να είναι κανείς Απόστολος ή εργάτης του Κυρίου διαθελήματος Θεού. Και αυτό βέβαια μας βάζει εμάς τους εργάτες, μας βάζει, ξέρετε, μας βάζει στα δύσκολα. Γιατί βεβαίως ο Θεός θέλει όλοι να εργάζονται. Αλλά το θέμα, αδελφοί, ξέρετε, είναι κανείς να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να προχωρά και να είναι ευάριστος εις τα μάτια του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αδελφοί. Είναι δύσκολο, αλλά γίνεται εύκολο όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και όταν είναι μέσα στην αγάπη του Θεού. Μιλά λοιπόν προς ποιους, προς τους Αγίους. Μας αποκαλεί όλους εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, μας αποκαλεί Αγίους. Και μάλιστα θα πει παρακάτω, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο, το οποίο έτσι μου καρφώθηκε στην καρδιά και μπορώ να πω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να πω σήμερα αυτό την περικοπή. Προς τους Αγίους λοιπόν, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάριση εν ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός. Και έτσι λοιπόν ξεκινά, αδελφοί, ο Απόστολος τον χαιρετισμό του. Ξεκινά με δοξολογία και με ευλογία προς τον Θεό. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Δηλαδή τι κάνει αυτό, αυτή τη στιγμή ο Παύλος, θυμάται τις μεγάλες ευλογίες που έχει λάβει από τον Κύριο. Θυμάται τις μεγάλες ευλογίες που έχει δώσει ο Κύριος σε αυτούς στους οποίους μιλά. Και αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ευλογία που έχει κάνει ο Θεός μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο, αδελφοί, να λεγόμαστε παιδιά του Θεού. Έχει ευθύνη, βεβαίως. Αλλά είναι μεγάλο προνόμιο, αδελφοί. Να μας καλεί ο Θεός να γίνουμε δικοί του άνθρωποι. Να μας λέει ο Θεός, εγώ ο Θεός που έχω πλάσει τον ουρανό, τη γη και πάντα δεν αυτής, εγώ που είμαι το μεγάλο αφεντικό σε όλα και όπου όλα με ακούνε, εγώ εσάς τώρα σας καλώ για να γίνετε τι? Να γίνετε δικοί μου συνεργοί. Να γίνετε, αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, πρέσβης. Πρέσβης του Θεού στη γη, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι είμαστε πρέσβης του Θεού όλοι. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όχι μόνο οι εργάτες. Όλοι, όλος ο λαός του Θεού, αδελφοί, είμαστε Άγιοι. Μας αποκαλεί ο Θεός Αγίους και μας αποκαλεί συνεργούς Του. Άντρες και γυναίκες. Αν θυμηθείτε στους χαιρετισμούς, στις επιστολές Του, δεν πάβει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να χαιρετάει και τους άντρες και τις γυναίκες. Και μάλιστα πολλές από τις γυναίκες τις ονομάζει συνεργούς Του. Άλλες αδελφές τις ονομάζει, ή τις λέει αισθάνθη προστάτης, ή συνεργός στο Ευαγγέλιο, συνεργάτης μου στο Ευαγγέλιο. Και λέω, αδελφοί αγαπητοί, ότι και εσείς οι αδελφές οι γυναίκες έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο να κάνετε, αδελφές μου, μέσα στο έργο του Θεού. Πολύ σοβαρό έργο. Ξέρετε, να μην επικρατήσει ανάμεσά μας, αδελφοί μου, τη μαντήλα σου και στη γωνία. Όχι έτσι, αδελφοί. Έχουμε όλοι μας να κάνουμε ένα μεγάλο έργο μέσα στο έργο του Θεού. Πολλές από εσάς θα ομολογήσετε και θα οδηγήσετε ψυχές στον Χριστό. Είχα δει ένα ενύπνιο, αδελφοί, και είδα μια αδελφή που έμπαινε μέσα στην εκκλησία, άνοιξε η πόρτα της κέρκιας της εκκλησίας, μπήκε μέσα μια αδελφή, από πίσω ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μερικοί άνθρωποι, ξέρω εγώ 7-8 πόσοι ήταν, ο ένας πίσω τον άλλον σαν γραμμή, και ακολουθούσε μια αδελφή, και από πίσω στον όπιστο φυλακή μια άλλη αδελφή. Και τις οδηγήσανε μέσα στην εκκλησία. Βεβαίως όταν μπήκαν μέσα στην εκκλησία οι αδελφές μας, βάλαν το μαντιλάκι τους, καθίσαν στο θρανίο τους και άφησαν τις ψυχές μέσα στις διακονίες, στην φροντίδα των διακονιών της εκκλησίας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, έχουμε έργο να κάνουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, τα παιδιά. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα και πόσο δύσκολο είναι σήμερα τα μικρά παιδιά, οι νέοι, στην παιδική, στην προεφηβική ηλικία, να κρατάνε την ακυρότητα στον Χριστό Ιησού, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο, θα λέγα, αυτό για αυτούς, για τα παιδιά, παρά από ότι για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε όλοι αδελφοί, μας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού Αγίους, και αυτό βέβαια μας δίνει χαρά, γιατί μας δίνει, ας πούμε, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός. Βεβαίως όμως, από την άλλη, αδελφοί, μας προξενεί, ας πούμε, αίσθηση της ευθύνης την οποία έχουμε μπροστά στα άγια μάτια του Κυρίου μας. Ευλογητός λοιπόν ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού μας, ο οποίος μας ευλόγησε και μας εξέλεξε. 4 εδάφη, καθώς εξέλεξεν ημάς, δι' αυτού μας εξέλεξε. Αδελφοί, δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί τον άλλο δεν τον εξέλεξε? Και εσένα, αδελφοί μου, σε εξέλεξε ο Κύριος. Εσένα, αδελφέ, γιατί σε εξέλεξε? Περνάγανε από μπροστά του, τον έναν τον εξέλεξε, τον άλλο δεν εξέλεξε. Γιατί? Ξέρετε, αδελφοί, για να είμαστε εκλεκτοί του Θεού. Δεν ξέρω, κάθεται, ας πούμε, ένας εργάτης, ας πούμε, μπροστά από μια ταινία και περνάνε τα προϊόντα, βερίκοκα, ας πούμε, περνάνε τα βερίκοκα και εκλέγει τα καλά και αφήνει να περνάνε τα σαπρά. Τώρα, άραγε είμαστε εκλεκτοί επειδή το αξίζουμε, είμαστε πολύ καλοί? Δεν ξέρω, αδελφοί, αλλά μας εξέλεξε για να γίνουμε καλοί, για να γίνουμε Άγιοι. Όχι ότι είμαστε Άγιοι, ότι ήδη ο Θεός, ας πούμε, κάτι πάνω μας και ότι δεν μπόρεσε παρά να μας κερδίσαμε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την εκλογή μας και την κλίση μας, αδελφοί. Αλλά κάτι θα είδε ο Θεός, αδελφοί. Κάτι θα είδε. Προχτές είχα κάνει την ομολογία μου σε μια εκδοχή και θυμήθηκα, αδελφοί, θυμήθηκα. Πριν με απαλωτριώσει ο κόσμος, αδελφοί, πριν με μεγαλώσω, ας πούμε, και μπω στην εφηβική ηλικία και προεφηβική ηλικία και αρχίσω να πέφτω, ας πούμε, στα γρανάζια της αμαρτίας που μετά με γλύκανε και με κράτησε κοντά της για πολλά χρόνια. Αλλά πριν από αυτό, αδελφοί, θυμήθηκα ορισμένες στιγμές όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, 6, 7 χρονών, 8 χρονών. Έβγαινα έξω, ας πούμε, στην εξοχή και έπεφτα ανάσκελα στα χορτάρια και στην εξοχή και κοίταζα τα αστέρια. Και θυμάμαι που έκλαιγα, αδελφοί. Και έκλαιγα γιατί έλεγα, γιατί να είναι όλο αυτό το πράγμα, γιατί να είναι όλη αυτή η χτίση φτιαγμένη έτσι. Και σκεφτόμουν και έλεγα, αν είχες, ας πούμε, ήταν τότε με τα διαστημόπλια, δεν ξέρω αν θυμόσαστε τότε, ήταν η εποχή εκείνη που είχαν πατήσει στο φεγγάρι οι Αμερικάνοι και σκεφτόμουν και έλεγα, αν είχες ένα διαστημόπλιο και είχες πάρα πολλά καύσιμα που δεν μην τελειώνανε ποτέ, ας πούμε. Και πήγαινες, περνούγες στη Σελήνη, περνούσες στα υπόλοιπα και έφτανες. Τι, πού θα έβγαινες? Σε κάποιο τέλος, σε κάποιο ταβάνι και μετά το ταβάνι? Και θυμάμαι και έλεγα, δεν μπορεί, αυτά έχουν ένα δημιουργό. Και εκεί με έπιανε, αδελφοί, ένα ρίγος και έβαζε τα κλάματα μπροστά στην απειραντοσύνη και μπροστά στην συνειδητοποίηση ως ένα μικρό παιδί του πόσο μικρός αισθανόμουν μπροστά στο σύμπαν, αδελφοί. Και έλεγα, δεν μπορεί, κάτι άλλο υπάρχει. Και θυμάμαι ότι όταν έβλεπα ανθρώπους σε ανάγκη και ας πούμε, να είναι φτωχοί κλπ. Προσπαθούσα να κάνω τα πάντα και πάλι πολλές φορές πήγαινα σε μια γωνία και έκλαιγα όταν έβλεπα ανθρώπους αδύνατους που τους είχε φερθεί βάναυσα η ζωή, ας πούμε. Θα μου πεις, αυτό είδε ο Θεός? Τι να σας πω, αδελφοί. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε την ηθική τη δική μας, ας πούμε, ότι είναι κάτι πολύ καλό και σοβαρό. Στην πραγματικότητα, η δικαιοσύνη δική μας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα βρώμικο ρούχο, το οποίο όταν το πιάνεις, φοβάσαι και το αφήσεις κάτω αμέσως, γιατί αμέσως λερώνεσαι. Πάντως, κάτι ο Θεός βλέπει, αδελφοί. Κάτι βλέπει. Κάτι βλέπει σε εμάς ο Θεός. Κάτι είδε σε σένα ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί. Και δεν σε προσπέρασε παρά ξανά και ξανά και μετά από διάφορες συναυλίες και μετά από επιμονές του Κυρίου και μετά από διάφορες, ας πούμε, διάφορα συμβάντα, κατάφερε ο Θεός και σου πήρε την καρδιά, την κέρδισε την καρδιά σου και σου είπε, είσαι δικός μου τώρα, έλα γιατί σε θέλω, έχω δουλειά για σένα, έχουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Μας εξέλεσε λοιπόν προκαταβολής κόσμου και αυτό με τρομάζει. Δηλαδή σκέφτομαι ότι προκαταβολής κόσμου, αδελφοί, σε είχε εκλέξει ο Θεός. Προκαταβολής κόσμου. Αλλού λέει αποκαταβολής κόσμου. Πριν γίνει ο κόσμος αυτός δηλαδή, ο Θεός γνώριζε ότι μια Δευτέρα εγώ θα έμπαινα μέσα στην εκκλησία και θα γονάτιζα και σε 3 λεπτά θα αναγεννιόμουνα και θα άλλαζε η ζωή μου. Και για σένα το ίδιο. Και όλα είναι, αδελφοί, βλέπετε ο λόγος του Θεού λέει ότι μια τρίχα δεν πέφτει στη γη, αδελφοί, αν δεν πει ο Κύριος, ακόμα και ένα σπουργητάκι που δεν πρόκειται να σωθεί, ακόμα και ένα σπουργητάκι το οποίο στη δικιά του, ας πούμε, στο δικό του επίπεδο επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, τον τόπο γύρω του, και αυτό δεν πέφτει, λέει, στη γη, αν δεν το πει ο Θεός. Όλα ο Θεός, αδελφοί, τα περικλεί και τα περιλαμβάνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Θεός. Εξέλιξε λοιπόν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμαι θα Άγιοι. Μας εξέλεξε λοιπόν για να είμαι θα Άγιοι. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, από εκεί και πέρα ο Θεός μας εξέλεξε, ο Θεός μας κάλεσε, μάλιστα μας δόξασε, έτσι λέει. Αυτούς λέει που προεγνώρισε, αυτούς προώρησε, αυτούς προώρησε, αυτούς κάλεσε και αυτούς που κάλεσε τους δόξασε. Πώς? Με τη δόξα που είχε ο Κύριος, αδελφοί, και που θα έχει και που είχε στον ουρανό, την οποία την άφησε και κατέβησε στη γη, την οποία την ξαναέλαβε και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, περιμένει όλους εμάς για να λάβουμε τη δόξα μας και για να λάβουμε το στέφανο της δόξης. Να είμεθα λοιπόν Άγιοι, γι' αυτό αδελφοί το «για να είμεθα Άγιοι» είναι προορισμός, είναι σκοπός δικός μας πια. Ο Κύριος το θέλει αυτό και μας καλεί γι' αυτό. Όμως, αδελφοί, πολλοί από αυτούς που ο Θεός καλεί, στο τέλος θα χάσουν τον δρόμο τους. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Δεν υπάρχει άπαξ σε κάλεσε, άπαξ σε έσωσε, διαπαντός σωσμένος, τελείωσε. Ό,τι και να κάνεις, τελείωσε. Είσαι εξασφαλισμένος. Δεν υπάρχει αυτό, αδελφοί. Την ελεύθερη βούλησή μας ο Θεός δεν μας την απαλωτριώνει. Δεν μας την κλέβει. Δεν μας την αφαιρεί σε κάποια στιγμή στην ιστορία μας. Αλλά συνεχίζει και μας έχει στη διάθεσή μας αυτή την ελεύθερη βούληση, με βάση την οποία, αδελφοί αγαπητοί, θα πρέπει να εκλέγουμε και να συνεχίσουμε να εκλέγουμε τον Κύριο, αδελφοί, και μάλιστα αλλού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Αλληλούια! Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, προορισμός το να γίνουμε Άγιοι. Δεν λέει να γίνετε Άγιοι, άπαξ διαπαντός, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα ταβάνι που πάνω από εκεί δεν υπάρχει άλλος αγιασμός. Μέχρι εκεί είναι, εδώ σε αυτή τη γη θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο και μετά φτάσαμε, μπορούμε τώρα να ανασάνουμε, φτάσαμε σε αυτό που κάναμε. Εντάξει, τώρα μπορούμε να ησυχάζουμε. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή στην δόξα του Θεού, στην ευλογία του Θεού και στον σταδιακό και προοδευτικό αγιασμό, δεν υπάρχει, αδελφοί, ταβάνι. Ένα πράγμα το οποίο φτάνεις και μετά πιάνει κόκκινο και δεν μπορείς να πας άλλο. Ο αγιασμός, ποτέ δηλαδή, ποτέ ο Θεός δεν μας απαγορεύει να βελτιωθούμε. Και γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάπου φτάσαμε και τώρα μπορούμε να αγκυροβολήσουμε εδώ πέρα, να τερματίσουμε τον δρόμο μας και να πούμε τώρα φτάσαμε, δόξα τω Θεώ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, αδελφοί. Πάντοτε θα υπάρχει τόπος βελτίωσης, τόπος περαιτέρω προσέγγισης με το άπειρο. Όσοι ξέρετε μαθηματικά, θα φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε ότι το άπειρο είναι κάτι το οποίο ό,τι και να το προσθέσεις συνεχίζει και να είναι άπειρο, ποτέ δεν πρόκειται να το φτάσουμε. Αλλά μέσα στο δικό μας επίπεδο, αδελφοί αγαπητοί, θα πρέπει, με τη χάρη του Θεού, το θα πρέπει, ξέρετε, πολλές φορές δεν μας αρέσει η λέξη, θα πρέπει. Δεν μας αρέσει η λέξη. Λέμε, μα θα γεμίσουμε πρέπει τη ζωή μας. Ναι, ναι, αδελφοί. Ξέρετε, ένα σπίτι, ας πούμε, δεν ζει χωρίς κανόνες. Ο πατέρας θα βάλει κανόνες. Όπως και να έχετε, ακόμα και στα σπίτια του κόσμου που δεν έχουν Θεό, δεν έχουν, ας πούμε, τον Θεό να τον γνωρίζουν, βλέπετε, υπάρχουν κανόνες. Βλέπεις το παιδί, ας πούμε, όταν είναι, ξέρω εγώ, 10 χρονών, δεν μπορεί να βγει έξω να πάει όπου θέλει και να μην δώσει λογαριασμό. Θα δώσει λογαριασμό. Και μέσα στο σπίτι του πατέρα μας, αδελφοί, υπάρχουν κανόνες. Και όταν λέω κανόνες, αδελφοί, δεν είναι κανόνες με την έννοια της Παλαιάς Διαθήκης, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, με βάση τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και αν δεν τα κάνουμε έχετε η τιμωρία, θα μας κόψει το χέρι, θα μας κόψει τα πόδια. Όχι έτσι. Αλλά είναι άλλη μορφή νόμου. Είναι ο νόμος της αγάπης, ο νόμος του πνεύματος. Είναι ο νόμος ο οποίος είναι στοχευμένος και φτιαγμένος, είναι δημιουργημένος αυτός ο νόμος για την ευλογία μας, για την καλυτέρευσή μας, ώστε εμείς οι ίδιοι, αδελφοί, να απολαμβάνουμε τον καρπό της υπακοής αυτού του νόμου. Να είμεθα λοιπόν Άγιοι, πώς? Και άμωμοι, πώς? Άμωμοι και Άγιοι, πώς? Πώς? Δια της αγάπης, αδελφοί. Δια της αγάπης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος νόμος σήμερα, αδελφοί, για μας να ακολουθήσουμε από τον νόμο της αγάπης. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει «Εάν λαλώτας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχων, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλων να λαλάζουν». Αν έχω όλη την πίστη, αν έχω όλες τις, έχω την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και αν όλα τα υπάρχοντά μου, λέει, δώσω και αν το σώμα μου, λέει, δώσω για να καυτώ. Μα γίνεται αυτό το πράγμα, να δώσεις το σώμα σου για να καθείς? Στην Κέρκυρα είχαμε έναν, τον Κωνσταντίνο Γεωργάκη, ήταν στην Ιταλία φοιτητής και τότε με τη δικτατορία μισούσε τόσο πολύ τις θέσεις της ελευθερίας του αυτός ο άνθρωπος που προτίμησε μια μέρα σε μια πλατεία στην Ιταλία να βάλει φωτιά και να καεί, αδελφοί μου. Κάηκε. Ο Γεωργάκης το επώνυμό του, ο οποίος είναι μέγας ήρωας, θεωρείται μέγας ήρωας και είναι, εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα, ανθρωπίνος είναι ήρωας ο άνθρωπος, αλλά βλέπετε ότι μόλις υπέρ δικαίου μπορεί και κάποιος να τολμά να πεθάνει. Αλλά ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, τι κάνει? Δίνει τον Υιόν του το μονογενή και στρέφεται κατά ενός αμόμου και αναμαρτήτου, αδελφοί. Γιατί? Για να μπορούμε σήμερα εμείς, αδελφοί αγαπητοί, να φωνάζουμε Αβά ο Πατήρ. Και να μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε τι? Την αγάπη Του. Και να λέμε στο Σταυρό του Γολγοθά, δεν μπορείς να κοιτάξεις σήμερα στο Σταυρό του Γολγοθά, έστω και μετά από τόσους αιώνες, και να μην πλημμυρίσεις όλος από την αγάπη του Θεού, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτή η αγάπη πρέπει να είναι η δύναμη, αδελφοί, μέσα από την οποία κανείς μπορεί να καταφέρει κάτι να κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση τι να κάνει, να γίνει άγιος και άμωμος ενώπιον του Κυρίου. Πώς? Δια της αγάπης. Δια ποιες αγάπης? Δια της αγάπης του Θεού. Και μέσα, αδελφοί αγαπητοί, από την αγάπη του Θεού, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού βεβαίως, ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Βλέπετε, ο νόμος, μιλήσαμε για τον νόμο της αγάπης. Όλος ο νόμος, όλες οι εκτελέσεις των κανόνων που είπαμε προηγουμένως, όπως θα διαβάσουμε ας πούμε στο Ιώτα Γάμα, ότι η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει. Και εγώ προτείνω, αδελφοί, μια φορά το μήνα να διαβάζουμε αυτό το ύμνο της αγάπης. Να το διαβάζουμε πιο συχνά από τα άλλα κεφάλαια. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, αδελφοί αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη ουσία στη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Μας εξέλεξε λοιπόν ο Θεός, ευχαριστούμε Κύριε μας εξέλεξες, να είμαστε άγιοι και άμωμοι. Πώς? Όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με τη δύναμη της αγάπης του Θεού. Και είμαι βεβαιωμένος, αδελφοί αγαπητοί, και δεν πάβω αυτό να το λέω για τον εαυτό μου, να το σκέφτομαι για τον εαυτό μου, ότι το μεγαλύτερο καύσιμο, αδελφοί, η μεγαλύτερη δύναμη, και μπορώ να την παρομοιάζω εγώ έτσι για τον εαυτό μου, έτσι το μου έχει κάτσει τώρα, αν το έχετε ξανακούσει, με συγχωρείτε. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, είναι πυρηνική δύναμη. Βλέπετε ένα, ας πούμε, πυρηνικό υποβρύχιο 300 μέτρα, ας πούμε, και με 1000 άτομα, ξέρω, προσωπικό, και μπορεί να κάσει, ξέρω εγώ, δεκάδες χρόνια, ας πούμε, κάτω από τη θάλασσα, με ένα καύσιμο, ξέρω εγώ, μερικά γραμμάρια. Πυρηνική δύναμη. Έτσι είναι και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Λέει, αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπειος, θα λέγατε σε αυτό το όρος να φύγει και να πέσει στη θάλασσα. Και θα γινόταν σε εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Άρα λοιπόν, εντάξει, μας εκλέγει ο Θεός για να γίνουμε άγιοι και άμωμοι. Ο τρόπος, αδελφοί, είναι δια της αγάπης του Θεού. Μας προώρησε, αδελφοί, σε υιοθεσία, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματός του, διότι ο Κύριος το θέλησε. Και έχω την εντύπωση και την πεποίθηση, αδελφοί, ότι πολλά πράγματα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα καταλάβουμε. Και δεν θα μπορέσουμε εμείς να τα καταλάβουμε, που είμαστε απλά μυαλά, πράγματα που δεν καταφέρουν να καταλάβουν και να εννοήσουν πολύ μεγάλα μυαλά της εποχής, των αιώνων μας, αδελφοί. Μεγάλοι άνθρωποι. Ακόμα και οι φιλόσοφοι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, καταφέρανε να φτάσουν στο κατόφλι, ίσα ίσα κοντά ήτανε, αλλά ποτέ κανένας δεν τόλμησε να κάνει το βήμα στο κενό της πίστεως. Έπρεπε όλα να τα διηλύσουν μέσα από το μυαλό τους, μέσα από την ανθρώπινη φύση. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι τα πνευματικά ανακρίνονται πνευματικώς, και αυτό ακριβώς χρειάζεται, αδελφοί, αν δεν γίνει το βήμα στο κενό, το βήμα της πίστης. Κύριε, τώρα πέφτω στην αγκαλιά σου και ξέρω, και αυτή η ελπίδα που έχω ότι θα με κρατήσεις μετατρέπεται σε πίστη την ώρα ακριβώς που το έχεις ήδη κάνει το βήμα, και ο Θεός πράγματι σε αγκαλιάζει, πράγματι σε πιάνει στον αέρα, δεν σε αφήνει να πέσεις, δεν σε αφήνει να καταποντιστείς, και μετά η ζωή αποκτά νόημα, αδελφοί αγαπητοί. Και μετά τι λέει ο άνθρωπος? Εγώ όταν αδελφοί πρώτο ήρθα σε επαφή, γιατί αυτό το κάνει ξεκάθαρο Θεός, δηλαδή η δικιά μου αναγέννηση έγινε μέσα σε 3 λεπτά, αφού γονάτισα στην εκκλησία της, στο Περιστέρι εδώ στην Αθήνα, γονάτισα επειδή ντρεπόμουν να είμαι όρθιος, δηλαδή καθόμουν στο θρανείο, όλοι οι άλλοι είχαν γονατίσει, εγώ είχα μπει για πρώτη φορά στην εκκλησία και ντρεπόμουν, τους είδα που είχαν γονατίσει όλοι και λέω, παιδί μου, και γλίτσασα κι εγώ, γονάτισα κι εγώ, έκασα λιγάκι στην καρέκλα, στο θρανείο γονατιστός, και έψαχνα τρόπο να πάω να φύγω, ντρεπόμουν, λέω τι κάνω εδώ πέρα εγώ, να πάω να φύγω. Αλλά εκείνη την ώρα, αδελφοί, έκλεισα τα μάτια μου. Και έγινε ένα φοβερό πράγμα μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο εδώ πέρα. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρουμε, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ή κανείς δεν μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο να καταλάβει. Δεν γινώσκει, λέει ο Λόγος του Θεού, ημί λαμβάνουν, και όσοι έχετε λάβει, καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν γεννήθηκε μέσα μας η πίστη, αδελφοί, για πρώτη φορά. Και το μόνο που σκεφτόμουν, αδελφοί αγαπητοί, μετά από αυτό που έγινε και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει Θεός, και συνειδητοποίησα ότι ο Θεός με έψαχνε όχι για να με καταστρέψει, δηλαδή όχι για να μου ρίξει κανένα καμιά στραπή να με καταστρέψει, αλλά με έψαχνε για να με αγκαλιάσει, για να με επιβιώσει για την αγάπη του, να με πάει στην αγκαλιά του, να με κάνει για πρώτη φορά να νιώσω ειρήνη. Δεν ήξερα τι είναι ειρήνη. Ξέρετε, η πρώτη φορά που άκουσα κήρυγμα, αδελφοί, ήταν ένα κήρυγμα στην κατοίκον εκκλησία τότε της Κέρκυρας. Είχα πάει όχι για να ακούσω το κήρυγμα, είχα πάει για να δω που είχε μπλέξει ο πατέρας μου. Λέω, είναι πάνω να δω που έχει μπλέξει αυτός ο άνθρωπος. Μία έλεγα του τα παίρνουνε, μία έλεγα τα παίρνει, γιατί έβλεπα που πήγαινε καλά η δουλειά του. Σε κάποια στιγμή έλεγα τα παίρνει, μετά έλεγα του τα παίρνουνε. Όταν πηγαίνανε άσχημα, λέω του τα παίρνουνε. Μετά λέω να πάω να δω που έμπλεξε. Και ήταν μία μέρα που κήρυγε ο πατέρας μου. Στην κατοίκον αυτήν την εκκλησία της Κέρκυρας, ήταν καμία τριανταριά ψυχούλες. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αδελφοί. Δεν άκουσα τίποτα άλλο και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από το κήρυγμα. Το μόνο που θυμάμαι ήταν μια φράση που κήρυγε ο πατέρας μου και έλεγε: αδελφοί, πρέπει να βγάλουμε, να ξεριζώσουμε κάθε πικρία από τις καρδιές μας. Αυτό μου έμεινε. Και μου έμεινε, ξέρετε, πώς μου έμεινε? Ως ουτοπικό. Ως μη εφαρμόσιμο. Λέω: αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί το μόνο που είχα στην καρδιά μου εγώ ήταν πικρία. Είχα μόνο κακία, μίσος για όλους. Μίσος για το σύστημα, μίσος για τους συγγενείς, μίσος για τους καθηγητές, μίσος για τους... όποιος δεν με άφηνε να απολαμβάνω τη ζωή μου, τους μισούσα. Και έπρεπε να δω πώς θα τους βγάλω από τη μέσα από τη ζωή μου δηλαδή. Και ήταν τοπικό, έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς μπορεί κανείς, ας πούμε, να βγάλει την πικρία από την καρδιά του? Και όμως, αδελφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι αυτό ακριβώς κάνει ο Θεός. Η αγάπη του Θεού είναι πυρηνική επιστήμη, πυρηνικό καύσιμο, αδελφοί, πυρηνική δύναμη. Και μπαίνει μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Πυρηνικές εκρήξεις. Δηλαδή ποιος μπορεί, αδελφοί, να σκεφτεί τη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου? Πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μια στιγμή χρόνου? Θα μου πεις, εντάξει, έχασε το φως του. Έπρεπε να το χάσει το φως του για τρεις μέρες. Έπρεπε να το χάσει το φως, να αρχίσει να σκέφτεται ότι αυτός που στον οποίον πάω κόντρα δεν παίζει. Και έπρεπε να μείνει στο σκοτάδι, αδελφοί. Να χάσει τις γνώσεις του, να χάσει το μέλλον του, να χάσει τις προοπτικές του. Διότι επρόκειτο να γίνει αυτός ο μεγάλος, ας πούμε, αρχηγός του έθνους. Και γνώριζε, είχε πάει σε πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο από τους Παύλους, αδελφοί, είχε μάθει πάρα πολλά πράγματα, αρχαία φιλοσοφία, αρχαίους ποιητές, όλα τα γνώριζε και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την γραφή. Και έπρεπε, αδελφοί, κάτι να γίνει, κάτι σοβαρό να γίνει. Και ο Παύλος, αδελφοί, μέσα σε μια στιγμή χρόνου, από διώκτης και υπηρεστής της Εκκλησίας, αδελφοί, γίνεται υπερασπιστής, υπηρέτης των ανθρώπων, τους οποίους μέχρι πριν από λίγες ώρες εδίωκε, αδελφοί. Πώς γίνεται αυτό? Αφού όταν πήγε, οι Απόστολοι δεν πιστεύανε πράγματι. Αυτός λέει που δίωκε την Εκκλησία, αυτός τώρα μας διδάσκει τον Χριστό. Λέει κάποιες κατάσπρος θα έχει, κάποιο βρώμικο ρόλο έχει να παίξει αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό, αδελφοί, κάνει ο Χριστός. Γιατί? Διότι μας έδωσε υιοθεσία κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, εισέπαινε τους δόξους της χάρη του αυτού, με την οποία εχαρίτωσε ημάς. Και θέλω, αδελφοί, να πάω λιγάκι στο επόμενο, μετά στο 17 εδάφιο. Μάλιστα, το 15. Δια τούτο και εγώ, λέει ο Παύλος, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην. Έτσι, έχει καλή πρώτη ύλη ο Απόστολος Παύλος, βλέπει πρώτη ύλη καλή στους αδελφούς, βλέπει καλά στοιχεία, κάτι έχει κάνει ένα έργο ο Θεός. Αλλά να δείτε, αδελφοί αγαπητοί, που ποτέ δεν θα είναι αρκετό το έργο που έχει γίνει στη ζωή μας. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και περιθώριο να φτιάξουν τα πράγματα και πάρα πιο βαθιά να πλησιάσουμε στον Κύριο. Και πιο κοντά να πλησιάσουμε, αδελφοί, εις το φως του Ευαγγελίου. Δεν πάβουμε, ευχαριστώ τον Θεό υπέρ ημών. Εντάξει, ευχαριστώ τον Θεό για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό να μην ξεχνάμε και εμείς να το κάνουμε, αδελφοί. Και ξέρετε, μπορούμε άραγε, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για κάποιον αδελφό ο οποίος είναι λίγο σκανταλιάρης. Είναι του Χριστού, έχει γνωρίσει τον Χριστό, αγαπάει τον Θεό, τον ακολουθεί, μπαίνει στην Εκκλησία, βγαίνει από την Εκκλησία, αλλά είναι λίγο. Πώς να το πούμε, αδελφοί, είναι λίγο. Δεν προχωράει με την ίδια ταχύτητα ενδεχομένως που προχωράει κάποιος άλλος ή εσύ. Γι' αυτόν μπορούμε να πούμε ευχαριστώ το Θεό για σένα αδελφέ μέχρι εκεί που έχεις φτάσει. Πρέπει να μπορούμε να το λέμε. Ταυτόχρονα να μπορούμε να βοηθήσουμε, βεβαίως. Αλλά μην ξεχνάμε αδελφοί ότι και αυτός και αυτή είναι παιδί του Θεού. Και σε αυτή την όμορφη τάξη στην οποία μας έχει βάλει ο Θεός αδελφοί, σε αυτό το όμορφο σχολείο, υπάρχουν οι μαθητές και οι μαθητές. Υπάρχουν μαθητές του 20, μαθητές του 17, μαθητές του 13, μαθητές του 9. Και υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι ίσα ίσα βγάζουν τη βάση για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αμήν αδελφοί. Όλους λοιπόν αυτούς θα πρέπει να τους όχι μόνο να τους βοηθάμε με την έννοια ότι εμείς οι καλοί να βοηθήσουμε αυτούς τους, ξέρω εγώ, αλλά πώς. Να δεχόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλους, έστω και αν καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι χρειάζονται βελτίωση και να προχωρήσουν περισσότερο. Θυμόσαστε μια ιστορία, αδελφοί, ο Ισάφ και ο. Ποιος ήτανε? Ο Ιακώβ. Ο Ισάφ, που είχαν την κόντρα, την γνωστή κόντρα μεταξύ τους, ήρθε με 300 άντρες να τον συναντήσει και του Ιακώβ η ψυχή πήγε στην κούλουρη, λέει αμάν τώρα χανόμαστε. Και άρχισε, έκανε τις δικές του ενέργειες, χώρισε το στρατόπεδο, αν πέσει πάνω στους μισούς να οι άλλοι μισοί να τη γλιτώσουν κλπ. Και όταν ο Θεός έκανε χάρη και βρήκε χάρη μπροστά στον αδερφό του, του μαλάκωσε εδώ στην καρδιά και του λέει «Έλα αδελφέ μου, πάμε τώρα να χαρούμε στο σπίτι μας, πάμε να απολαύουμε, να φάμε, να πιούμε, να σε χαρώ». Να...» Λέει, κύριε μου, του λέει, ξέρεις εδώ πέρα έχω θυλάζοντα, έχω και προβατάκια τα οποία είναι έγκυα, είναι έτοιμα να γεννήσουν και έχω και μικρά παιδάκια. Και λέει, τα βιάζω να περπατήσουν κατά τη δικιά σου περπατησιά. Θα μου πεθάνουν τα μισά, λέει, στη μέση. Λοιπόν, πήγαινε εσύ, του λέει, στο καλό και θα έρθω κι εγώ, αλλά θα περιπατώ κατά την περπατησιά των νηπίων και των κτηνών. Και αυτό έχει μια ουσία, αδελφοί αγαπητοί, για όλους εμάς, να μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει τόσο γρήγορα όσο εσύ. Μην τον βιάζεις, μην τον βιάζουμε. Να έχουμε υπομονή και αγάπη, αδελφοί. Ξέρετε, αν έχουμε αγάπη και να λέμε πω, πέθανε ο Θεός γι' αυτόν. Πέθανε ο Θεός γι' αυτόν. Δεν μπορεί πολλά πράγματα να κάνει, αλλά να πάω δίπλα του να τον βοηθήσω, μαζί να πηγαίνουμε. Όχι, ούτε εγώ να διχτώ ότι είμαι πιο γρήγορος, ούτε να προσποιηθώ ότι είμαι πιο καλός. Ταπεινά πράγματα, αδελφοί. Ξέρετε, ο ταπεινός βρίσκει πάντα χάρη, όχι μόνο μπροστά στον Θεό, αδελφοί. Ο ταπεινός άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος φέρεται με ταπεινοφροσύνη, αδελφοί, βρίσκει χάρη και μπροστά στους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε τον ταπεινό άνθρωπο. Θέλουν να είναι δίπλα του. Θέλουν να είναι. Ξέρετε, είναι άφοβοι. Σου λέει, δεν θα με πληγώσει, δεν θα με γρατσουνίσει. Είναι καλό παιδί, είναι ταπεινό παιδί. Δεν πρόκειται να πάθω κανένα κακό δίπλα του. Ενώ καμία φορά, ξέρετε αδελφοί, συνηθίζω και λέω ότι ο πόνος έχει μνήμη. Δηλαδή όταν ο άλλος έρχει και σου ρίξει δύο κλωτσίες στο καλάμι και την άλλη μέρα που σου ξαναρίξει άλλες δύο, τώρα αδελφοί με πόνεσες, με κλώτσες στο πονεμένο, τώρα με πονάει ξανά. Με την άλλη μέρα που θα σε δω, ξέρετε, θα λέω, μπα και μου ρίξει καμία κλωτσιά ξανά. Ο πόνος έχει μνήμη, αναγκαστική δηλαδή, έτσι, είναι το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς δηλαδή. Όταν λοιπόν είσαι δίπλα σε κάποιον που σε γρατσουνάει και σε πονάει και σε πονάει, πρέπει να κάνεις υπομονή οπωσδήποτε και πρέπει να συνεχίζεις να τον αγαπάς, να προσεύχεσαι για αυτόν και να αγωνίζεσαι μέσα στην καρδιά σου και για αυτόν και για αυτήν. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, καμιά φορά κάνουμε και κάνα βήμα πίσω, γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν πάβουμε λοιπόν να ευχαριστώ το Θεό για σας και σας μνημονεύω στις προσευχές μου. Είχαμε έναν αδελφό στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει για τον καπετάνιο, μάλλον για έναν ναυτικό, ο οποίος σε μια τρικυμία τον στείλανε να κάνει σε μια αποστολή αυτοκτονίας. Τον στείλανε να κλείσει μια μπουκαπόρτα, η οποία είχε μείνει ανοιχτή και έμπαινε το νερό μέσα και θα βούλιαζε το πλοίο. Και τον στείλανε, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να την κλειτώσει. Και όντως τελικά, όταν κατάφερε και την βίδωσε την μπουκαπόρτα, ένα κύμα τον πήρε και τον πέταξε 100 μέτρα μακριά μες στη θάλασσα και όπως άρχισε να πνίγεται. Ένα άλλο κύμα τον ξαναπέταξε στο καράβι πίσω. Και τον σφήνωσε ανάμεσα από κάτι σίδερα και δεν μπόρεσε από εκεί πέρα άλλο κύμα τον ξαναπάρει. Και μετά από αρκετές ώρες, όταν μπήκανε σε γαλήνη, πήγαν και τον ξεσφηνώσανε. Βέβαια αυτός είχε παγώσει τελείως, ήταν έτοιμος να πεθάνει, αλλά δεν πέθανε. Γιατί έπρεπε να γνωρίσει τον Χριστό μετά από αρκετά χρόνια. Αυτός λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτόν, ένας μεροκαματιάρης, φτωχός άνθρωπος, ο οποίος έκανε το παιδί του γιατρό. Και μόλις το παιδί του γύρισε στην Κέρκυρα και άρχισε να δουλεύει, έκανε και την ειδικότητα. Μόλις άρχισε να δουλεύει, αρρώστησε και πέθανε το παιδί του. Πέθανε ο γιατρός. Ο αδελφός μας όμως είχε πιστέψει. Και η αδελφή, η γυναίκα του. Και αδελφή, τι να σας πω. Μετά τα συμβάντα σκεφτόμασταν πώς να πάμε τώρα να βρούμε τον αδελφό τον Δημήτρη. Δημήτρης κατέχει καταγωγή από το Μαθράκι, από τα Διαπόντια νησιά, εκεί που πάω για ψάρεμα, μακριά. Εκεί και τον θάψαμε κιόλας, σε αυτό το νησί, και αυτόν και την γυναίκα του. Και όταν πηγαίναμε, αδελφή, είχε κάτι γυαλιά τέτοια, ήταν σαν κάτι φακή τέτοιο που τα μάτια του ήταν τόσο μεγάλα όταν τον βλέπαμε, γιατί δεν μπορούσε να διαβάζει καλά. Και του είχαμε φτιάξει μια μεγάλη γραφή και μας έλεγε: «Καλώς τα παιδιά μου, καλώς τα, καθίστε, καθίστε. Αλληλούια, ευλογία, χαρά. Αδελφέ, δεν λυπάσαι για το παιδί σου?» Και αυτό θέλω να πω σήμερα, αδελφή. Είναι εύκολο, ας πούμε, αδελφή, να δοξάζεις τον Θεό όταν όλα πάνε καλά. Ναι ή όχι? Είναι εύκολο, ας πούμε, η Άννα του Ελκανά, όταν, έμεινε έγκυος και σταμάτησε να την ονειδίζει, ας πούμε, η άλλη. Μετά τι έγινε? Είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό που εξάλειψε τον ειδός μου και ευχαριστώ τον Θεό και αυτός είναι το κέρας της σωτηρίας μου και ευχαριστώ τον Θεό». Είναι εύκολο για τη Μαριά και για τον Μωυσή και τον Αρών να έχουν τον τέφι και να φωνάζουν «Αλληλούια, δόξα, αυτός είναι ο Θεός ημών». Γιατί πίσω, αδελφοί, έκλεισε η ερυθρά θάλασσα και πνιγήκανε οι εχθροί. Το δύσκολο είναι, αδελφοί αγαπητοί, όπως αυτός ο αδελφός ο Δημήτρης που έχει μείνει για μας μεγάλο μάθημα, αδελφοί, σε όλους μας, να δοξάσεις τον Θεό όταν είσαι το παιδί στον τάφο. Να δοξάσεις τον Θεό. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος πήρε. Εμείς θα πάμε προς αυτόν, αυτός δεν θα έρθει προς εμάς. Έτσι μας έλεγε. Τα λόγια της γραφής. Εμείς θα πάμε προς αυτόν. Θα τον δούμε μια μέρα. Εμείς έχουμε πεποίθηση, έχουμε ελπίδα. Αδελφοί, αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό όμως που θυμάμαι πολύ, αδελφοί, έτσι έντονα που μας έλεγε ο αδελφός, είναι. Δεν ζητούσε, αδελφοί, προσευχηθείτε για μένα. Και αυτό καλό είναι. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Προσευχηθείτε για μένα, να ρίξει ο Θεός θύρα λόγου, να με γλιτώσει ο Θεός από αυτά. Έτσι. Αλλά έλεγε: «Εγώ προσεύχομαι για σας. Αδελφοί, προσεύχομαι για όλους σας». Και πάντα ένα χαμόγελο. «Και σας παίρνω έναν έναν ξεχωριστά. Σας έχω στο μυαλό μου μία». Ήμασταν, ας πούμε, 100 άτομα. 80 άτομα τότε στην Κέρκυρα και μας έπαιρνε έναν έναν. Και αν, λέει, κάποια στιγμή κάπου μπερδευτώ ή νομίζω πως έχω ξεχάσει κανέναν, γυρνάω από την αρχή. Και τους ξαναπαίρνω όλους από την αρχή, μην πάει και ξεχάσω κανέναν. Γιατί ο αδελφός είχε μέσα του πεποίθηση ότι πολύ ισχύει η ιδέα του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και είχε αίσθηση, αδελφοί, ότι η προσευχή μετακινεί βουνά. «Εγώ, λοιπόν, ευχαριστώ το Θεό για σας. Σας μνημονεύω στις προσευχές μου, γιατί αφού έχετε όλα αυτά και έχετε και την ευλογία του Θεού και όλα αυτά που έχετε λάβει, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού». Βλέπετε, αδελφοί, υπάρχει περιθώριο καλυτέρευσης και βελτίωσης. Έχουμε, αδελφοί, ξέρετε, έχω μια πεποίθηση και αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το θεωρήσετε ότι ας πούμε, το λέω να σας κάνω τον έξυπνο το δάσκαλο. Μη γέννητο, αδελφοί, ο Θεός γνωρίζει πώς αισθάνομαι. Αισθάνομαι τελείως, ας πούμε, ανάξιος. Αλλά λέω, αδελφοί, ότι πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχουμε καταφέρει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει ακόμα. Δύσκολο αυτό που λέω. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που δεν τολμάμε να τα κηρύξουμε, ούτε για τους εαυτούς μας, όχι για εσάς, ούτε για τους εαυτούς μας. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε, μπορώ να πω, σε ένα, ο Θεός να με συγχωρήσει, σε ένα νηπιακό στάδιο, αδελφοί, στα πνευματικά πράγματα. Άλλοι βέβαια περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσω καλύτερα για τον εαυτό μου τουλάχιστον. Λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μες στη γραφή, αδελφοί, που δεν έχουμε ακόμα τολμήσει να τα δούμε κατάματα. Έτσι, με ντομπροσύνη και με θάρρος, με τόλμη, ας πούμε, και αρετή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, παρόλο που έχετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και έχετε σφραγιστεί με το Πνεύμα του Άγιον και ακούσατε το λόγο της αληθείας και το γνωρίσατε και τα πιστεύσατε και σφραγιστήκατε και όλα αυτά, Προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατρής της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δεν έχετε? Έχουμε. Σε ποια τάξη πηγαίνουμε? Στην τάξη που πηγαίνουμε. Δηλαδή, ένα παιδάκι της πέμπτης δημοτικής, της τετάρτης με τρίτης δημοτικούς, δεν ξέρω πότε μαθαίνουν την προπαίδεια τώρα πια, όλο και πιο νωρίς, μαθαίνει την προπαίδεια και δυσκολεύεται, ας πούμε, στα μεγάλα, 7-8, ας πούμε, 7-8, πόσο να είναι άραγε. Το παιδί της έκτης δημοτικού, αυτό το παίζει στα δάχτυλα, δεν είναι? Και γι' αυτό, ξέρετε, αδελφοί, άμα, ας πούμε, κάποιος, ας υποθέσουμε ότι είναι πολύ καλός, προχωράει και βγάλει το λύκειο, πάει και στο πανεπιστήμιο, πάει, βγάλει και κανένα μεταπτυχιακό. Μετά είναι λίγο ανόητο για μας, αδελφοί, για σένα που έχεις βγάλει, ας πούμε, διδακτορικό, να ξεσυνηρίζεσαι ένα παιδάκι του δημοτικού. Και λες, αδελφέ, αυτό γιατί δεν το έκανες πολύ καλά? Μα απαγορεύεται να κρίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, μην κρίνετε. Γιατί? Διότι δεν μπορείς να κρίνεις. Με ποιο κριτήριο θα κρίνεις? Θα κρίνεις εσύ ποιον, ως ποιος? Ο δούλος τον δούλο? Ή θα κρίνεις εσύ του δημοτικού έναν άλλον που είσαι στο νηπιαγωγείο? Καταλαβαίνετε, αδελφοί, πόσο ανόητα και γελία είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, αδελφοί, χαμηλά το πνεύμα και μακάρι ο Θεός να μας δώσει αυτό που λέει εδώ πέρα, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ποια άλλη αποκάλυψη, Κύριε? Δώσ' μου και άλλη αποκάλυψη. Δώσ' μου σοφία, Κύριε. Δώσ' μου σύνεση. Τι να σου δώσω, Σολομώντα? Διάλεξε τι να σου δώσω. Σοφία και σύνεση. Μα σοφία και σύνεση. Δεν θέλεις λεφτά. Δεν θέλεις μακροζωία. Μα μέσα στη σοφία και στη σύνεση θα ζω με τέτοιο τρόπο ώστε να έχω μακροζωία. Άμα έχω σοφία και σύνεση, δεν θα κάνω σπατάλες και θα έχω για αύριο. Μέσα στη σοφία και σύνεση περιλαμβάνονται όλα, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος, ο σοφός και ο συνειδητός, δεν κάνει ανοησίες στη ζωή του. Δεν παίρνει ανόητες αποφάσεις που θα καθορίσουν αρνητικά το μέλλον του, ούτε του ιδίου, ούτε της οικογένειας του, ούτε στην εκκλησία στην οποία υπηρετεί. Ένας άνθρωπος σοφός και συνειδητός είναι, αδελφοί, εγγύηση. Εγγύηση, έτσι, σε όλα. Σε όλες οι αποφάσεις του είναι πάντοτε χρησμένες, αρωματισμένες από το πνεύμα του Κυρίου και τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε εγγυημένα καλά. Να σας δώσει λοιπόν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να φτάσετε εις επίγνωσιν αυτού. Μα Κύριε, δεν έχουμε επίγνωση? Τι να σας πω, αδελφοί? Ας απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του, τουλάχιστον. Ας το πούμε έτσι. Ας απαντήσω εγώ για τον εαυτό μου. Έχω επίγνωση? Διότι αν είχα επίγνωση όπως πρέπει να έχω, κάπου τι λέει? Λέει ο Λόγος του Θεού, εάν κάποιος νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Πολλές φορές ξέρουμε πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουμε έτσι ώστε να τα εκτελούμε. Δεν τα ξέρουμε έτσι ώστε η γνώση αυτή να μας φέρνει σε καλές αποφάσεις. Αλλά πολλές φορές η γνώση μας, δυστυχώς, μας κάνει να φουσκώνουμε, να υπερηφανευόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου, να κάνουμε επίδειξη των γνώσεών μας και μια τρύπα στο νερό και μια φούσκα η οποία τρυπάει και φεύγει όλο ο αέρας και μετά πέφτει κάτω και δεν είναι για τίποτα καλό. Να έρθετε λοιπόν εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Αυτό εδώ μου κάνει πολύ εντύπωση, αυτό που λέει εδώ. Να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας. Παραπάνω μας μιλάει για σοφία. Και η σοφία, αδελφοί, στα ελληνικά είναι η σύνθετη λέξη από το έσω και φως. Σοφία. Έσω, εσωτερό φως. Βλέπετε, να σας δώσει ο Θεός σοφία ώστε να βλέπετε με τα μάτια του νοός σας. Γι' αυτό βλέπετε και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αδελφοί, ονομάζουν το πάλε οι βλέποντες. Ο βλέπον. Πάμε να δούμε τι θα μας πει ο βλέπον. Ποιος βλέπον? Αυτός που βλέπει μακριά, που έχει όραση πνευματική. Αυτός που βλέπει πέρα από τα βουνά και πέρα από τους τοίχους. Πέρα από τα εμπόδια τα φυσικά. Και γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που κάνανε, αδελφοί αγαπητοί, όταν συλλάβανε τον Σαψόν, ήταν να του βγάλει τα μάτια. Γιατί ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Αυτό που θέλει ο Παύλος δεν το θέλει ο εχθρός, αδελφοί. Δεν θέλει ο εχθρός να έρθουμε σε επίγνωση του Θεού, γιατί θα μας κλαβώσει αυτή η επίγνωση. Θα φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός μας και θα μπούμε σε άλλα σκαλοπάτια, σε άλλα επίπεδα γνώσης, επίγνωσης, πίστης. Θα μπούμε σε άλλα επίπεδα καθαρισμού, διότι θα αρχίσουμε να υπακούμε το λόγο της αληθείας. Και όταν υπακούμε το λόγο της αληθείας, καθαρίζεται η καρδιά μας. Και σε τι επίπεδα καθαρισμού μπορούμε να έρθουμε, αδελφοί, εμείς ως άνθρωποι? Ποτέ, αδελφοί, δεν πρόκειται να φτάσουμε στο τέλειο, διότι τότε, λέει, όταν έρθει το τέλειο, τότε θα δούμε τα πάντα, θα καταργηθεί το κατά μέρος. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει, τώρα βλέπουμε ως διακατόπτω ενηματοδός και κατά μέρος γινώσκομαι, κατά μέρος προφητεύουμε. Τότε όμως, όταν έρθει το τέλειο, όταν δηλαδή καταργηθεί η σάρκα και ενδυθούμε το ένδοξο σώμα μας και ενωθούμε με το τέλειο, αδελφοί, που είναι ο Θεός, και γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση, αδελφοί, τότε και εμείς θα μπορέσουμε να πούμε ότι γνωρίσαμε καθώς γνωριστήκαμε. Πλέον δεν θα υπάρχει γνώση, δεν θα υπάρχει καν πίστη. Το μόνο που θα μείνει, αδελφοί, τι θα είναι? Η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού θα είναι. Αυτό είναι που θα μείνει. Όλα, αδελφοί, θα καταργηθούν, ακόμα και τα χαρίσματα, οι ανθρώπινες δόξεις, όλα θα καταργηθούν. Το μόνο που θα μείνει, αδελφοί, θα είναι η αγάπη του Θεού. Για να καταλάβετε λοιπόν ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και σύνεση. Να φωτιστούν, αδελφοί, οι οφθαλμοί του νόου μας. Αμήν.